Bilgiler Adaletle Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Agatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji günündäki görkezlere laýyklykda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini haz diýaratyna goýbermediler. Ýene de diýanatlan çap edilen habar çekýä. Polisiýanyň ýol gödökçüligi gurulugy paýtagtdan soň sewitlerde hem uluglaryň gara çarçuwalaryna aýyrdyar. Tödönli ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken, Mered filen kovpsuzluk, iktisadi hizmetdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de Wall Street Journal, ABŞ-nyň 5-nji flotynyň serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirdi diýen atlan çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňkü ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi ýurtdaky ykdysat şertleriniň goglanmazlygy bilen bu tomusda hem özüni, agdyny we saglygyny gowy seredip bilmeýän gartaşan adamlara garaşýan synaglardan kıyınçılıklardan alada bilirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tom sayılarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga bilen vağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatında da hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınına aydılmağına göre Halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdimuhammedow 20 aprelde täze saýlanan deputatlaryň öňünde sözlän sözüni diňlän ýaşullaryň käbiri hassa lap geçýärli. Adamlar ýurtda ömrüň ortaçy dokluğunyň resmi görkezlere garanyny has peselen bolmagyndan alada galýarlar diýip bu aladany radiýanyň 60 ýaşyndaky anonim söhbetdeşi hem tassyk etdi. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylan dogamyrlygy ýa-da ortaça odaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatynda aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaça odaklygy göz görtüli pese gaçyp käbir ýurtlar Sowet Soýuzy dargamazyndan odalky derejäni saklamak tagallasyny etmeli boldy. Synçylaryň käbir Türkmenistanyň ýaşuly adamlaryň saglygyny seretdirmek mümkinçiliklerini Sowet ýyllarynyň akydan hem adalanlygyny öňe sürýär. Adatlığı Hatya'dan yerli jurnalist hem, daşarı yurtlara çıkan Türkmen sahanlı hünermenler hem, Aşgabadın halkara uğramalarını veriyen sahanlarını ul soru gatsına alıyarlar. Şu aralıkta Twitter'de Aşgabadın halkara uğramalarını veren sahanlarına göre Türkmen sahanlı yaş üstünden yok olayan enelerin sahanının Şveysi'daki yali adalarını, Türkmen rukmanlarının enelere kömek etmekte Şveysariya, Tezi Zelandiya, Lüksemburg uyali juda öten saglyk ulgam bolan yurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini goşadyrnak üçin bellänler hem boldy. Şeýle-de synçylar Türkmenistanyň Demirgal Koreýadan hem bolduryp käli häzir etjenlik hem COVID-19 näsaglygyndan ýogulan adamlary resmi taýdan tassyklamadyk ýurt bolup galanlygyny belläýärler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň önünde sözlän sözüni diňlän yerli jurnalist Gurbanul Berdimuhammedow eden çykyşyndan soňra täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertleri goglanar diýip ynanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl bundan öngem dinleyenliği. Sondan beri yaşayış, durmuş şertlerinin kuğulaşmanlığı, sol bir iktisadi kıyınçılıkların, iyisizliğin, parakorluğun ve korrupsiyanın devam edeyenliği bilen düşündürüyor. Yerli jurnalistin bu delili bilen beylek sinçiler sol sahanda yaşılı siyasatçı, Türkmenistan'daki, Türkiye'deki ve Avrupa yurtlarındaki durmuş şertlerini gören ve deňeşdirmek mümkinçiligi bolan odalky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary